Já bych chtěl, abychom si společně otevřeli knihu Žalmů a přečtěme si společně Žalm 30. Takže Žalm 30. Žalm, píseň při posvěcení Hospodinova domu Davidův. Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Nedopřál jsi mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, můj Bože, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. Vyvedl jsi mě z podsvěti, Hospodine, zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní si mocnou učinil mou horu. Ukryl tvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine, volám tebe, panovníku, prosím. Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z žíněného roucha. Opasal jsi mě radosti, aby má sláva ti pěla žalmy. A již neumlkla, Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Já myslím, že to je nádherný žalm, který napsal David. A já, když jsem si tento žalm četl, tak jsem se trošičku začal zajímat o ty věci, které mohly být nějak, jakoby mohly působit v životě Davida, aby napsal ten žalm, a tak jsem trošičku hledal v různých výkladech a zjistil jsem, že se tento žalm, většina teda výkladačů, domnívá, že byl právě napsán, když David prošel jedním takovým těžkým obdobím ve svém životě, bylo to už na sklonku jeho života, a já bych chtěl trošku, abychom se mohli na tuto událost společně podívat a zamyslet se nad některými věcmi a ty věci, o kterých budeme mluvit, tak abychom mohli i použít prakticky do našich životů a zamyslet se nad tím, jak je tomu v našich životech. Víte, mě se tam na tom žalmu nejvíce líbilo to místo, když tam je napsáno, že ten večerní pláč zůstává přes noc, ale ráno jej ale střídá jásání. To je napsáno v té novém překladu 21. Tam se mi to asi líbilo nejvíc, jak to tam je napsáno. A já jsem viděl celý ten žalm a i tady toto jako takové nádherné zaslíbení, které vlastně David prožil na vlastní kůži. A opravdu já myslím, že to víme všichni, že David byl mužem, který pochopil, co to znamená prožívat ve svém životě noc. A ty jeho zkušenosti, nebo tou jeho zkušenosti, to si čteme i v tom žalmu, bylo to, že když byl v těch hlubinách, když byl na tom samém okraji té jámy, což už můžeme vidět jako smrt, tak Bůh ho vysvobodil. Bůh byl s ním a Bůh mu pomohl. Ono, když se řekne král David, tak já nevím, co se vybaví vám, ale já mám vždycky takovou představu velmi zbožného muže, který vedl ten svůj lid jakožto král po těch božích cestách, ale zároveň s tím se mi vybaví různé takové ty nedokonalosti v jeho životě, když si určitě často vzpomínáme na takové ty hlavní asi dvě věci, když David zhřešil, když vlastně cizoložil s tou Bečebou a pak taky vlastně nechal zavraždit toho Uriáše. Ale pak tam je vlastně ještě jedna taková věc, taková možná poskvrna v jeho životě. Je taky takový hřích, o kterém se už tak moc nemluví. A ten je napsán v 2. Samuelově ve 24. kapitole, anebo taky v 1. Paralipomenom ve 21. kapitole. V podstatě je to tam napsáno stejně, jenom se to tam liší v nějakých drobnostech. A je to příběh, který mluví o tom, jak David nechal sečíst v Izraeli vlastně všechny ten lid, nebo především ty bojovníky. A já bych chtěl, abychom se společně trošičku na tento příběh podívali. Já ho asi nebudu číst, protože je to dlouhé a celkem toho času není moc, ale jenom bych tak trošku ve stručnosti řekl, co tam teda v tom příběhu šlo nebo jde. Takže David se prostě rozhodl jednoho dne, že nechá sečíst ten izraelský lid, a toto bylo něco, co si pak tam čteme, že se Bohu nelíbilo. A tak Bůh ho prostřednictvím Joaba varoval. Joab to byl vlastně takový generál toho jeho vojska, a my si tam čteme, že David radu toho svého generála nějak nebral v potaz a na tom svém záměru sečíst ten Izrael, ty bojovníky, tak na tom záměru trval. My si tam čteme, že to trvalo nějakých 10 měsíců, než ten Izrael byl sečten, než byli zapsáni všichni ti mužové, kteří byli schopni boje. Ale pak si taky čteme, že tento počin, který se vlastně stal, tak přinesl takové dost vážné následky. Můžeme říct katastrofální následky v životě Izraele a i Davida. My si tam pak čteme, že když David poznal, že udělal chybu, a když poznal, že to byl hřích, tak začal litovat toho činu a začal prostě volat k modlitbě, v modlitbě k Bohu. My si tam potom čteme dále, že Bůh poslal jednoho proroka, který se jmenoval Gád, a ten přinesl Davidovi vlastně boží slovo v podobě trestu, kdy mu prostě řekl, já ti dávám na výběr. Bůh mu vlastně řekl prostřednictvím toho Gáda, a vyber si. Za to, co jsi udělal, tak prostě se stane to, že buď budou 3 roky hladu, nebo budou 3 měsíce pronásledování pro tebe, kdy budeš se neustále skrývat a nebude to jednoduché, anebo 3 dny moru, kdy prostě raním nákazou vlastně lid. Pro Davida to nebylo jednoduché, tento výběr, ale nakonec si prostě rozhodl, že si vybere ten mor, teda ty 3 dny. Myslím, že to nebylo jenom z toho důvodu, že to byla taková nejkratší doba toho trvání toho trestu, ale hlavně proto je tam napsáno, že nechtěl být vydán do lidských rukou, ale chtěl být v těch božích rukou a chtěl prostě, aby Bůh s ním jednal. My si tam pak čteme, že poté, co zemřelo na následky této rány zhruba kolem 70 tisíc lidí, což je obrovské množství lidí, tak si tam čteme, že David už prostě nebyl schopen se na to dívat, co se děje. A pak je tam taková prosba jeho, kdy se modlí k Bohu a volá, aby ta boží trestající ruka, aby dolehla raději na něj. On tam přímo říká, než tady na ty nevinné ovečky. A my si tam taky čteme, že i Bůh byl dotčen následky té morové rány, že se o to dotýkalo a sám řekl prostě dost. Řekl vlastně tomu andělu, který to vykonával tady tento trest, tak řekl, zastav se. A pak si čteme už na konci toho příběhu, že David byl pak vyzván Bohem, aby postavil na tom místě, kde vlastně to bylo zastaveno, kde tam stál ten anděl s takovým napřaženým mečem, tak byl vyzván, aby postavil na tom místě oltář. A my si pak dále čteme v dalších kapitolách, že to byl vlastně počátek božího chrámu. A taky jsme si to tam četli v tom žalmu, že tento žalm byl takový žalm zasvěcení Božího chrámu. Tam byl zbudovaný ten oltář a pak tam vlastně byl ten chrám, protože David viděl, že toto je to místo, kde bude uctíván Bůh. A pak později tam vybudoval jeho syn Šalamoun ten chrám. Takže možná tolik ten příběh a já bych chtěl, abychom trošičku se mohli tak souběžně s tímto příběhem dívat i na ten žalm 30. a některé ty věci, které jsou tady v tomto žalmu napsané, tak abychom mohli tak nějak synchronizovat s tím a trošku si něco o tom říct. Takže tuto píseň nebo tento žalm složil David jako takové díku vzdání Bohu za jeho milosrdenství a dobrotu, které on mohl prožít ve svém životě. A já myslím, že zároveň tady v tomto žalmu můžeme taky číst nebo vidět takové pozbuzení k tomu životu v závislosti na Bohu a v očekávání na jeho milost. A taky to, že když činíme pokání a opravdu litujeme své hříchy, že Bůh opravdu přichází, vyslýchá naše modlitby. Takže možná podívejme se znovu na ten příběh toho Davida. Že, víte, já když jsem trošku nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tož ale jaký to vlastně David učinil hřích, tož dal sečíst Izraelce, teď to vlastně není nic tak vážného, že teď si čteme ve Starém zákoně, že něco podobného třeba udělal Mojžíš a nic tam o žádném trestu nebylo. Dokonce vím, že tam není někde v nějakých přikázáních Mojžíšových, že toto se nesmí dělat, že to je zakázané, že to prostě není dobré. Takže proč? Proč to byl takový hřích, tak vážný hřích, který měl za následek takovou katastrofu, že muselo tolik lidí zemřít? Trošku, když se nad tím zamyslíme, tak opravdu to vypadá, že to je vlastně taková nevinná věc, že je to přece normální, že král chtěl znát ten počet, nějak těch, nebo přesný počet možná té vojenské síly, kterou disponuje, a nic tak závažného to není. Ale já myslím, že v tom můžeme vidět, když se pak díváme na to, co je napsáno v těch kapitolech možná předtím, anebo taky potom, třeba v té Samuelově, tak můžeme vidět, že opravdu David se dostal do takové situace, kdy si vypěstoval takový falešný pocit bezpečí, že jeho království už přestalo v té době mít nějakou konkurenci. On v podstatě, kde šel do jakékoliv bitvy, tak tam tu bitvu vyhrál. Mnohé národy, které byly v okolí, tak se raději rozhodli, že mu budou platit ten tribut, že mu budou odvádět nějaké to nerostné bohatství z té své země a budou mu to dávat a přivážet. My pak později víme, že za Šalamouna už to prostě bylo úplně běžná věc, kdy to království bylo tak obrovské. A ty okolní národy prostě měli před ním respekt a říkali si, my raději s Izraelci bojovat nebudeme, protože vidíme, jako, že nemáme šanci, že s nima Bůh. A toto prostě všechno kolem se vyvíjelo tak skvěle a my můžeme vidět, že David opravdu si byl jistý, možná i sám sebou. Byl si jistý prostě tím vším, co je kolem něho. A my si tam čteme v tom žalmu, je tam napsáno, v dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Já myslím, že to je další taková ukázka toho, kdy prostě David říkal, že opravdu mnou nic neotřese. Když se cítil opravdu pevným, když se cítil, že to je prostě to bezpečí kolem všude a že se nenechá jen tak prostě, že se nemůže vlastně nic stát. A my můžeme vidět, že do určité míry to bylo založeno ne na Bohu, ale spíše na těch okolních věcech, možná i na těch jeho schopnostech, ale ne na Bohu samotném. A tak můžeme v tom jeho životě vidět, a když se díváme do Božího slova, některé prvky, které měly za následek to, že se dostal mimo to spoléhání na Pána. A myslím, že tímto bychom se mohli i my tak poučit a vyvarovat těch chyb v našem životě, které by nás mohly zavést na takové scestí a mohly by nás zavést do té závislosti na těch našich nějakých schopnostech nebo nějakých falešných pocitů bezpečí. Podívejme se do té druhé Samuelové. Tam si čteme, když se díváme na ten příběh, tak tam si můžeme číst od toho 20. už v té 22. kapitoli, tak tam je napsáno hned od prvního verše. Slova této písně přednášel David Hospodinu v den, kdy Hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i ze spáru Saulových. Pravil: Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj. Ty mě před násilím zachraňuješ. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Tady můžeme opravdu vidět to, že David v té 22. kapitole vlastně mluví o tom, jak se mu v životě daří, jak prostě Bůh je s ním, jak ho vysvobodil ve všem, v každé situaci. A to nám znovu ukazuje na takové to období té prosperity a toho požehnání, které David prožíval. A to jsou věci, prostě, které následovaly předtím, než se stal tento příběh. A my pak, když se podíváme dál o kapitolu, tak tam jsou už sepsána Davidova poslední slova, které už David říkal ke konci ve svém životě. A my si tam pak čteme, zase můžeme 23 od 3. Pravil mi Bůh Izraele, skala Izraele ke mně promluvila. Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, do jeho žasu a vláhy se zelená země. I když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mě věčnou smlouvu, ve všem uspořádanou a dodrženou. Víte to, když jsem si četl tady to místo, tak jsem tam najednou viděl, jakože jakoby v tom srdci Davida se došlo k nějaké změně, jakoby se to posunulo. Jako on tady prostě říká, že kdo vládne spravedlivě, nebo kdo žije v té Boží bázni, kdo vládne v té Boží bázni, tak je takový a takový. A pak říká, i když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mě věčnou smlouvu. My tam můžeme vidět takovou tu Davidovou jistotu, že prostě on tam vlastně z jedné strany přiznává, říká tam, že můj dům takový není, že tam ta bázeň Boží prostě není taková, ale z druhé strany prostě vím, že Bůh pro mě ustanovil nějakou věčnou smlouvu a on si byl prostě v té smlouvě jistý. A my to tam můžeme vidět i pak v jiných žalmech, že opravdu tam to zaslíbení, že on se toho držel, že to bylo takový pevný bod v jeho životě. Ale z druhé strany tam možná můžeme vidět takovou nějakou, nechci říct přímo asi pýchu, ale takovou možná, že se tam v tom jakoby odraží ten falešný pocit toho bezpečí, že jak on tam vyznával, že mnou nic neotřese, že prostě ten můj život bude prostě pevný, já tomu věřím. A v podstatě se nemusím ani moc snažit. I když můj dům, jak tam říká, není takový, není tam moc té Boží bázně. A my můžeme vidět, že v životě Davida ta Boží bázeň byla. Můžeme to vidět na mnoha zase příbězích, kdy se projevovala ta Boží bázeň v jeho životě. Ale pak vidíme, že na sklonku života se začalo něco dít. A možná to bylo právě to období toho míru, té prosperity, toho, kdy prostě najednou se všechno daří. Víte, my si tam čteme, když se díváte ještě na ty místa před tou 23. kapitolou, na konci té 23. kapitole, tak tam je pak výčet těch Davidových bohatýrů. To byli lidé, kteří byli s Davidem neustále mu po boku, tam je prostě napsáno, co oni dokázali, jak byli slavní, jak tam prostě ten jeden máchnul kopím a prostě 800 těch nepřátelů pobil a tak dále. A prostě je tam výčet nějakých 37 lidí, kteří byli s ním a kteří mu byli oddáni. A najednou prostě vidíme, že David jakoby se o tyto věci opíral. Jakoby prostě toto bylo takové hlavní v tom jeho životě a už tam nevidíme tak moc tu zmínku, že Bože, to jsi ty, komu jsem za to všechno vděčný, kdo mě prostě vede a kdo se o mě stará a bez tebe, že bych, pane, nebyl nic. To tam najednou jakoby chybí. Víte, myslím si, že tak je to někdy s námi, že to je něco, na co musíme být v tom našem životě opatrní, na co prostě si musíme dávat pozor. Možná někdy si říkáme to, že jsme dobří, že v tom našem životě se nám daří, že všechno vychází, že jde všechno tak, jak má, že nic nehrozí a přitom si někdy neuvědomujeme, že stačí tak málo a může se mnoho věcí v našem životě sesypat. Myslím tím těch věcí, na kterých zakládáme a které nám dávají ten falešný pocit jistoty. A my máme napsáno v Božím slově, že jenom jedna věc, která zůstává na věky. Myslím, že to známe to slovo z 1. Petrové 1.24, kde je napsáno, že je to Boží slovo, které zůstává na věky, které trvá. A proto je to pro nás takové varování, abychom opravdu nepodlehli těm vnějším nějakým vlivům, těm vněmům, které vnímáme, ale abychom se o to více právě v té době té takzvané prosperity nebo toho Božího požehnání, které prožíváme, abychom se o to více upnuli na Boha. Protože právě to jsou, víte, takové ty největší období, kdy přichází ten zlý, kdy přichází to pokušení a kdy prostě ďábel nám ukazuje na to, jak jsme dobří, co prostě umíme, co dokážeme, co už jsme schopni, byli schopni vybudovat nebo udělat. A tak stejně prostě jako David se začínal možná více spoléhat na ty své bojovníky, znal tu jejich sílu, jejich oddanost, tak i my prostě známe ty své schopnosti, víme, na co stačíme a pak si někdy říkáme, proč v této věci spoléhat na Pána? Proč prostě ho prosit, aby mi pomohl. Vždyť já to dokážu, vždyť to už jsem prožil tolikrát tu věc, v tom jsem zběhlý, to znám, to nebude problém. A myslím si, že tady to začíná. A možná toto byl jeden z důvodů, proč David se rozhodl, že nechal se čisto to své vojsko, aby prostě si mohl znovu připomenout, jak je dobrý, kolik má, jakou má armádu obrovskou. Tam si pak čteme, že ten počet, že to bylo přes milion lidí a dokonce si tam čteme, že ten jeho generál Joab raději tam ani všechny nezapočítal, protože to sám cítil, věděl, jako, že toto prostě není dobré, že to není v pořádku. A tak tam prostě vynechal ty levíce a další nějaké lidi. Ale přesto prostě, já jsem si to představil, ten příběh, když mu to přinesl ten počet, teď se na to David podíval, na to číslo, na tom papírku, nebo na ten soupis a tam dole pod čarou, tak si tam asi tak seděl na tom trůně a říkal si, tak to je úžasné, to je nádhera, to je milionová armáda, to nemá nikdo šanci, to jsme prostě v uvozovkách za vodou, že to je prostě úžasné. A já si myslím, že tak je to někdy s námi. Víte, že my někdy prostě, když pohledneme na ten svůj život, tak je, nás to prostě může přivést do podobného bodu, že si řekneme, jako David, jo, mnou už nic neotřese. Já znám Boha, já jsem s ním. Já se můžu prostě na to spolehnout, že kdykoliv se něco stane, tak já vždycky přijdu za ním a vždycky ho poprosím, on mi odpustí, to už je v klidu, to už zvládnu. A proto prostě někdy, my když jsme v takovémto stavu, nebo se dostaneme do tohoto bodu jako David, tak pak můžeme přestat v tom svém životě počítat s Boží milosti. Můžeme přestat počítat s tím, že nejsme to my, ale je to Bůh, který se své milosti způsobil, že jsme se mohli stát těmi, kým jsme. Pak přichází v našem životě takové varování. Stejně tak, jako toho Joába varoval David, aby ty Izraelce nesčítal. Víte, já když jsem trošku nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že je to zvláštní, že Davidovi nedošlo, že Joab je tím nejposlednějším člověkem, který by nechtěl znát velikost té izraelské armády, že to byl generál. Ten, pro něho to bylo jakoby možná ještě důležitější než pro Davida, aby věděl, jakému množství vládne, jak to může strategicky nějak prostě vymyslet, nějakou tu bitvu. A prostě najednou tento člověk ho varuje. To už mohlo být pro Davida takové zamyšlení. A on mu tam prostě říkal, nedělej to. A já věřím tomu, že Bůh vložil toto varování Joabovi do srdce, aby takto promluvil k Davidovi, a my vidíme, že on to prostě ignoroval, tuto radu, a že pak taky můžeme vidět, jakou tragédii ta jeho ignorace způsobila. A znova myslím, že toto může být i taková výstraha pro nás, kdy Bůh k nám často promlouvá právě prostřednictvím bratrů a sester. A myslím si, že za ty roky toho našeho křesťanského života jsme se naučili rozpoznávat, že pokud nás někdo v našem životě napomíná, tak a není to samozřejmě člověk, který neustále má něco proti někomu a neustále někoho kritizuje a sám nepřijímá napomenutí druhých, nebo sám ty věci dělá, tak pokud takovýto lidé, kterým opravdu na nás záleží, na těch našich životech, tak pokud nás napomínají a říkají nám, že prostě to není v pořádku, tak by to mělo být minimálně k zamyšlení, k tomu, abychom hledali před Pánem a na modlitbách, zdali ten bratr nebo ta sestra nemá pravdu, a nebo jestli to není Pán, který si tohoto bratra poslal k tomu, aby mu toto napomenutí vložil do srdce a mohl ho prostě takto varovat. Jedním ze znaků je pak taky takový postoj, myslím, že to pak můžeme i my, může to být takový znak pro nás, pro naše životy, takové varování. Když potom řekneme, že nám nikdo nerozumí, že nikdo prostě neví, jak to myslíme, jak to je. A toto už je prostě něco, co musí být divné, zvlášť když to pak přichází jakoby z více míst. A už vůbec potom ten postoj, a já myslím, že jsme to asi zažili už, asi každý z nás, že bychom mohli říct určitě nějaký příběh, když jsme prostě zažili, že vám někdo řekl, že prostě já mám jenom pravdu a ty se na to špatně díváš a ty to prostě nechápeš, a mohli jste možná tomu člověku říkat, že ale teď ti to říkají i jiní. On říkal, no i jiní tomu nerozumí. Jenom prostě já mám pravdu tady v té věci. A myslím, že už toto by mělo být pro nás varováním, že je to prostě divné. A my vidíme, že moc toto nebylo divné ani v životě Davida. Víte, on byl touto věcí tak zaslepen. Pro něho to bylo tak důležité, že to prostě najednou neviděl. A proto prostě je opravdu důležité, abychom na tuto věc dbali. Abychom dbali na to varování našich bratrů a sester. Protože jinak to bude mít neblahý dopad na náš život. Víte, David to prostě ignoroval, tuto věc, nehledal před Pánem, jestli to opravdu je Boží varování, a přišel do jeho života hřích. Právě skrze to, že tuto věc udělal. Víte, my si tam pak čteme, že když David zhřešil, tak po určité době začal poznávat, že se to Bohu nelíbí. Tam je v tom žalmu, 30. v tom 8. verši napsané, ukryl tvář a zděsil jsem se. Víte, najednou tam byla ta prosperita, jakože prostě mnou nic neotřese, že si říkal, a pak najednou Bůh ukryl tvář a on říkal, že se zděsil z toho. A je zvláštní, že opravdu toto se stalo až po 10 měsících. Víte, tam vidíme takové období, jakoby 10 měsíců David byl v také té zaslepenosti toho hříchu, té věci prostě, jakoby, já jsem si to tak představoval, jakoby se naplňoval tím, tak kolik to bude to číslo. Já tak odhaduju, to možná bude tak 900 tisíc, 800 tisíc, možná milion. To to by mi fakt to, už aby to bylo. Víte, 10 měsíců to trvalo a pak to přišlo. On se to pak dozvěděl, ale toto nenaplnilo jeho život. Později si čteme, že opravdu on začal poznávat, že se toto Bohu nelíbí. Že to není v pořádku. A znovu jsem si to tak převedl do těch našich životů. Jak je to s námi, když Bůh ukryje svou tvář? Když zřešíme, když uděláme něco, vadí nám to vůbec? Jsme schopni vůbec ještě prostě to nějak registrovat? Zkusme si vzpomenout jenom na ty naše životy, když prostě jdeme, já nevím, do obchodu, koupíme něco a pak jdeme do jiného supermarketu a tam zjistíme, že to je o 20 korun levnější třeba. Jak nám to vadí? Taková věc, taková maličkost. Ale jak je to s hříchem? Vadí nám toto? Já si myslím, že to je někdy prostě hodně, hodně na hraně. Že nám někdy takové ty maličkosti, ty světské věci vadí daleko více, než když zarmoutíme Boha, než když uděláme něco, co se prostě Bohu nelíbí. Díky Bohu můžeme vidět, že Davidovo srdce bylo ještě natolik citlivé, že to rozpoznal, i když mu to trvalo nějakou dobu a začal s tím hříchem jednat. A to je další taková věc v jeho životě, kdy můžeme vidět, že David začal volat k Bohu, začal se modlit. Nezůstal jenom u toho pocitu, že něco není v pořádku, že se to Bohu asi nelíbí. A rozhodl se, že s tím bude jednat. A já věřím, že to bylo i proto, my si tam pak čteme, že ten stav, ta jeho duše byl prostě takový neklidný, že prostě se mohly projevovat nějaké deprese v jeho životě, mohl prožít asi nějaké probděné noci a takový nějaký neustálý neklid v duši. A myslím si, že to bylo taky to prostě, kdy najednou zjistil, jak on tam říká v tom žalmu, že se zděsil z toho, že Bůh jakoby ho najednou neslyší, jakoby ho nevidí, že ukryl svou tvář. Já jsem si to představil, že prostě David ho hledal a najednou cítil, že volá k Bohu, ale Bůh jakoby mu prostě neodpovídal, jakoby najednou k němu nemluvil, jakoby ho nemohl vidět. A pro něho to bylo zděšení. A tak se David začíná modlit, začíná volat k Bohu. A my znova můžeme vidět, já jsem si právě v té souvislosti vzpomněl na ten příběh, kdy Pán Ježíš ukazuje na ten příběh, který se stal, nebo zvedl ty učedníky do toho chrámu a tam mohli vidět toho farizea a toho publikána a on tam říká prostě, který z nich odešel ospravedlněn. Samozřejmě ten publikán, který prostě nebyl schopen ani zvednout oči k nebi, ani jít nějak blíž k tomu oltáři, ale prostě byl se do prsou a říkal, Bože, odpusť, odpusť mě hříšnému, buď mi milostiv. A myslím si, že to je prostě znovu takové varování pro nás. Víte, my někdy můžeme upadnout do takového stereotypu, vyznávání hříchu jakoby takovém, že Bože, tak jsem udělal možná dneska něco špatného, tak mi to odpusť. Jo, večer se můžeme takto modlit. Ale víte, nejde to do hloubky. Může to pro nás být taková nějaká mantra jenom, že si tím řekneme, však jsem to vyznal. Tím teď večer jsem prostě všechny hříchy vyznal, to je v pořádku. Ale víte, to prostě není v srdci. To nejde zevnitř. A myslím si, že tak to nějak mohlo být i v životě Davida. Kdy se mohly některé věci stát jenom takovým prostě nějakým stereotypem. Takovou prostě jenom nějakou říkačkou. A my si tam pak čteme v tom 11. verši, v té 30. žalmu, kdy on tam říká, David, Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Víte, já jsem tam znova viděl takové prostě takovou tu touhu, že to opravdu myslí vážně, že to jde z jeho srdce. A když se díváme pak do té druhé Samuelové, tak tam můžeme vidět, že David se tam oblékl spolu se staršími do toho žíněného roucha a prostě tam truchlil na tu pohromou, kterou viděl, když ta morová rána se tam prostě rozšířila po tom městě a po Izraeli vlastně a 70 tisíc lidí zemřelo. A pak prostě tam vidíme, že David najednou prostě díky tomu, vlastně, co prožil ve svém životě a co viděl, tak najednou tam můžeme vidět takovou kapitulaci v jeho životě. kdy je přemožen. Kdy už prostě, já jsem to viděl, jakoby v dnešní době jsme řekli, já už to nedávám. Jo, to už prostě ne, to už je konec. Tam můžeme vidět opravdu, že řekl prostě Bože, tak dost. Co tady ti to nevinní lidé, jestli, tak vztahni ruku raději na mě a na mou rodinu. Víte, tam jsem prostě mohl vidět toho, to znamení toho, že on to myslí opravdu vážně, že už mu to je jedno, co se stane s ním, že už mu nezáleží na svém životě nebo na životě své rodiny, ale že říká prostě, co tady ti nevinní, kvůli mně tady umírají, úplně zbytečně. Vždyť já jsem ten, kdo se provinil, kdo udělal chybu. A víte, my můžeme vidět, že tam bylo opravdu to zastaveno, že najednou prostě, když toho David pustil všechny tady ty věci, tak najednou tam je ten nový začátek, ta proměna jeho života, že Bůh začíná jednat a říká mu, postav tady oltář. Víte, já jsem tam zase znovu viděl, když mu řekl, postav tady oltář, jako by mu řekl, já s tebou budu mluvit. Promluvil k němu skrze toho proroka, ale víte, to znamení toho oltáře, to je prostě místo, kde lidé přinášeli oběti. Oběti Bohu, že prostě chtěli mu nějak vyjádřit to, že ho mají rádi, že chcou s ním být, že mu chcou něco dát. A to je prostě ono, že prostě David najednou viděl, že jakoby mu Bůh řekl, teď přijmu tu tvoji chválu, teď přijmu ty tvé oběti, teď ti odpouštím. A myslím si, že toto platí pro nás, že musíme někdy přestat lpět na těch našich věcech, v těch našich životech a prostě musíme to odevzdat Bohu, musíme to pustit. David pak mohl znovu prožívat radost a pokoj v Pánu. My si tam čteme 12. 13. verš v tom 30. žalmu. Můj nářek si změnil v taneční rej, vysvlekl z mě z toho žíněného roucha. Opasal si mě radosti, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Myslím si, že tak i možná někteří z nás prožíváme v tom našem životě možná podobné věci jako David. A opravdu Boží slovo nás pozbuzuje k tomu, že pokud dáme svůj život Bohu, aby on ho měl pod kontrolou, tak můžeme zakoušet to jeho vysvobození i v těch časech toho pokušení, které přicházejí právě v té době, kdy nejméně čekáme. A taktéž pokud jsme se dostali do situace, kdy jsme přestali Pánu důvěřovat a spíše jsme možná začali věřit sobě, nějakým svým schopnostem, tak i zde můžeme znovu vidět to východisko, kdy nás Pán vyzývá k tomu, abychom nezůstávali v těchto postojích. A protože hřích má tu schopnost, že velmi rychle zapustí kořeny a velmi rychle vydá ovoce. A jediná cesta z tohoto stavu je cesta, jak už to bylo dneska řečeno, je cesta pokání, upřímného volání, o Boží pomoc, o tu ochotu toho prostě přiznat si, že bez něho to prostě nejde, že můj život bez něho je zbytečný a marný. A jen tak můžeme potom prožívat ten den, který je v radosti, i když se včera večer uhostil pláč. To jsem si tady tak napsal, protože toto místo se mi tam líbilo a viděl jsem to takové ústřední. Ústřední jakoby moto toho žalmu, že i když ten pláč může zůstat přes noc, tak radost přijde ráno. Já bych chtěl, aby to pro nás bylo takové pozbuzení, že opravdu to ráno je tady a že my můžeme být připraveni to ráno prožívat, pokud budeme opravdu v tom očekávání těch božích věcí, v hledání té jeho tváře, v zkoumání toho svého života, jestli jsme nesešli z té boží cesty a v tom zůstávání v té jeho blízkosti. Pojďme se teď společně modlit a pokud je někdo z vás, kdo tyto věci prožívá nějak ve svém životě, tak můžete si připojit k modlitbě a můžeme volat k Pánu. Drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme, že tvoje slovo je mocné a že může pronikat až na to rozhraní duše a ducha. Tak Pane, já tě prosím, aby ty jsi tak mohl jednat v našich životech a ukazovat nám ty věci, které nejsou v pořádku, kterými jsme tě mohli zarmoutit a možná ani nad tím nepřemýšlíme a říkáme si, že se nic tak vážného nestalo. Prosíme tě, Pane, aby si nám tyto věci ukázal, aby si mohl tak jednat v našich životech, abychom v tom způsobu našeho života byli ryzí, abychom byli ti, kteří spoléhají na tebe, ne na sebe, ne na své schopnosti. A tak, Pane, odevzdáváme ten svůj život tobě a prosíme tě, Pane, aby si tak jednal teď s každým z nás, aby si prozkoumal ty naše životy, ukázal nám, Pane, co není v pořádku, poslal třeba nějakého bratra nebo sestru, aby nám mohli tyto věci ukázat a dal si nám, Pane, to srdce otevřené na tebe, abychom tyto věci mohli zkoumat před tebou. A tak jsme mohli, Pane, prožívat ten den, kdy prostě se v tom našem životě rozhojňuje ta radost z tebe. A tak my ti, Pane, děkujeme, že ty jsi tak nádherný a mluvíš k nám v každé chvíli. Amen.